labāk dzīvot.
Pieejas dažādas. Padomju laika daudz dzīvokļu ēku renovācijas programmas ir visā šobrīd Eiropas Savienības kopienā ietilpstošajās kādreizējā padomju laģerī iekļautajās valstīs. Un jā, nav vienotas pieejas, kā tad būtu vislabāk risināt tās problēmas, kas ir saistītas ar šādām mājām. Bulgārijā, piemēram, māju iedzīvotājiem tiek piedāvāts līdzfinansējums, bet obligāts noteikums ir 100% dzīvokļu īpašnieku piekrišana. Vēl kas ļoti svarīgi, maznodrošinātajiem par ēkas renovāciju nav jāmaksā. Un šī brīža finansējuma ciklā pieteicās 3068 sēkas, bet nauda, diemžēl, pietika tikai 756. Kopumā par atbalstu programmu Bulgāri esot vīlušies. Igauņi iet uz veselu kvartālu renovāciju, Lietuvā publiskā finansējuma piesaista, Polijā programma obligāti visiem, bet kā pie mums par to tad šodien ir raidījumā kā labāk dzīvot? Rita Karneča pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsa Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Četri veiksmes stāsti izstāstīti. Runa, protams, par mūsu oktobra piekdienu izbraukumiem uz Carnikavu, Jelgavu, Liepāju un Rēzekni, kuros stāstījām par daudzdzīvokļu ēku renovāciju ar konkrētiem piemēriem. Šodien raidījumā redzētā un dzirdētā apkopojums un spriedīsim, vai šādai programmai vispār ir nākotne Latvijā. Jā, varbūt arī šādi tā nostādīsim šo jautājumu. Mani studijas vieši – Ekonomikas ministrijas enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktore Selīna Vancāne. Sveicināti!
Labrīt!
Rīgas nama pārvaldnieku māju atjaunošanas nodaļas atjaunošanas projektu vadītājs Arnis Neimanis.
Brīt!
Latvijas nama pārvaldītāja un apsaimniekotāja asociācijas valdes priekšsēdētājs Ģirds Beigmanis.
Labrīt!
Un Rīgas enerģētikas aģentūras direktors Jānis Ikaunieks.
Sveiki!
Kā jau nopratu to viesu skaitu, tad mēs tā Rīgai šodien pieskarsimies drusku vairāk. Un tomēr sākšu ar to, ko tad pats redzēju, ko dzirdēju un visās šajās četrās piekdienās. Nu, pirmais laikam ir jāsāk ar to, ka bez pāris vismaz katras daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku investīvas grupas, nu, kurā būtu vismaz divi vai pat trīs cilvēki, būtu vēlams un var vairāk, nu, nekas uz priekšu nekusts. Tas, laikam, mēs visi piekrītam citādāk nekādi.
Jā, Zelīni, vajag čempionus, kas ir tie entuziasti, bez tiem nekas nenotiek.
Kāda piespied, kā tāda neko, tas nestrādās.
Kamēr... Nē, bet viņi, diemžēl, arī dabū bieži vien to kritiku dzirdēt uz savas ādas un visu to agresiju, kas ir no tiem, kas ir tādi kritiski noskaņoti, un tad no šiem cilvēkiem ir jāiznes caur šis procesi no sākuma līdz beigām, un, nu, nereti ir dzirdēti dažādi baisi nostāsti par to, kāda tad ir tā pieredze, bet ir arī pozitīvas pieredzes, kur arī ne tikai cilvēki ar īpašām zināšanām, bet vienkārši mājas aktīvisti, entuziasti, kuriem uzticās, arī kāda veca kundze, piemēram, Cēsīs, tikko dzirdēju stāstu, kā ir izgājusi caur šim procesam. Viņa pat procesa laikā ir sapratusi, ka viņai vajag apgūt tehnoloģijas, lai viņa varētu orientēties informācijā un lai varētu veiksmīgāk šo projektu novadīt. Bet tā kā nav arī tā, ka bieži vien tie ir tādi eksperti, bet vienkārši cilvēki, kam uzticās.
Nē, nu, katrā gadījumā laime ir pilnīgi gadījumā būvinženieris jums tajā mājā dzīvo.
Jā,
tad izskatās, ka ir ļoti labi. Tas mums tas Jelgavas piemērs. Jā, jā.
Taču tāpat laikā es gribēju uzsvērt arī, ka tas, ko mēs jūtam, ka iedzīvotāju interese ir tiešām liela. Iedzīvotāji kopumā vēlās dzīvot atjaunotās ēkās, taču tieši kā jūs minējāt, nu, ir jābūt arī kādam ēkā, nu, kurš var... izdarīt varbūt nedaudz vairāk, lai pārējos iedzīvotājs gan motivētu, gan savāktu kopā, gan, teiksim, sazinātos, piemēram, arī Rīgas enerģētikas aģentūru, jo nodrošinam, ka šie speciālisti var aiziet un palīdzēt, taču jābūt arī kādam, kurš var, teiksim, šo saziņu veikt, kurš var palīdzēt lēmumus pieņemt, kurš var saorganizēt informatīvo sapulci, kurš var, teiksim, būt arī tas mājas kontaktpunkts un Rīgā ir sevišķi ļoti būtiski ir, ka ir vismaz divi šie iedzīvotāji, kuri iesaistās pēc tam arī biedrībā, kaut vai uz projektu laiku, bet, nu, kas pārstāv māju un var pieņemt arī šos lēmumus mājas vārdā.
Un nebaidoties arī bāzt iekšāk degonu, tur, kur, nu, it kā nevajadzētu, respektīvi, tajā pašā būvnieku darbā, nu, paskatīties, kas tur notiek, uzdot nērts jautājumus un vispār jau, respektīvi, tā, turēt roku uz pulsa, ja?
Jā, precīzi, un tāpat laikā, nu, teiksim, iedzīvotāji skaidrs, viņi ir tie, kas tur ikdienā katru dienu ir, viņi redz dažādas lietas būvniecības procesā, un tad tiek piesaistīts būvuzrauks, un arī šie mājas pārstāvji, varbūt arī tie, kas šo informāciju no iedzīvotājiem vai kādas šaubas apkopo, un tad nodod arī būvuzraugam, kas to arī var novērtēt un pārbaudīt.
Un šeit tas jautājums, kas faktiski iet pie Arņa un Ģirta par to, ka, nu, bez namu, teiksim, apsaimniekotāji aktīvas iesaistīšanās, pēc būtības arī līdz pat aizejot līdz tam, ka ir jāmaina tas apsaimniekotājs, nezinu, uz kādu laiku vai kā citādi, ka pirmkārt apsaimniekotājiem būtu vēlams jau zinām pieredze, šādu ēku renovācijā, nu, tas varbūt arī no obligāti, bet katrā gadījumā ieinteresētība to visu darīt. Nu, tā ir bez jums nur nekāda.
Es domāju, ka noteikti, viennozīmīgi. Tajā vietā, kur ir aktīvāki namu pārvaldnieki, kur viņi strādā ar dzīvokļu īpašniekiem, skaidro šos visus namu pārvaldīšanas procesus, mājas tehnisko stāvokli, tur, protams, agri vai vēl šis process iekustās, un tad ir, nu, kā jau iepriekš minēja, ir vajadzīgs šis kāds vismaz cilvēks vai grupiņa, kuri ir gatavi iesaistīties no īpašnieku puses. Jo, tā kā jūs minējāt, jā, protams, tas ir privāti īpašums pēc būtības, un ar spēku, ar varu, ar kaut kādiem normatīviem, nu, tas varbūt ir iespējams, bet tas process nebūs auglīgs, jo, nu, īpašniekiem pašiem ir jāsagrib to visu organizēt, un pakāpeniski runājot, viņi arvien vairāk un vairāk pievienojas, un tad tas process arī aiziet veiksmīgi.
Amen.
Nu, es varu tikai piekrist ģirtam, jā, ka te iniciatīva nāk, protams, pārsvarā no mājām, bet mēs, kā mums Rīgas no pārvaldniekai māju atjaunošanas nodaļa, kur mēs aktīvi iesaistamies tanī momentā, kad tiešām izrāda liela interese, jā, un nav obligāti jābūt būvinžieru izglītību, mums ir pieredze gan ar skolotājiem, gan medmāsu.
Es teicu, ka tā ir laime, ja tāds cilvēks ir. Tāds.
Jā, un pats interesantākais viss tas, ka to iniciatīvu izrāda sievietes, un es jau arī vienmēr tā lielu paldies pasaku tām savām mājas aktīvistēm par to, ko viņas izdara, jo viņi vēl...
Nu, mums no četrām mājām trīs bija aktīvās, bija dāmas.
Tu pierāda to, ka vīriešiem patīk bubināt, sievietes dara, jā. Un mums vakar arī bija interesanti, mēs sākam rudens ziemas ciklu webināru māju atjaunošanas nodaļā, jā, tas ir no pusseptiņiem vakarā, mēs to vienreiz mēnesī tagad plānojam, mēģināsim piesaistīt arī sadarbības partnerus, reāli pārstāvus vai arī attiecīgi kādu no logu asociācijas vai kādu cits pārstāvjumu, lai, nu, dalās tanī bišķi tiešākā mērtiecīgā informācija par to, kas ir māja vajadzīgs. Jā. Mēs jau vairāk to liekam to puzli kopā ar dzīvokļu īpašniekam, lai dabūtu tos lēmumus pirmos, lai varētu, nu, izskatīt pirmos soļus. Kā jau Jānis teica, ka, nu, tas pirmais solis visgrūtākais, jo sākumā ir vienkārši smagi, ka visiem ir sakrājies, grib izskatīt, visas ir tanīs informatīvā sapulcē, un tu vienkārši nonāc un klausies.
Beidzot uzzini, ko katrs pa kaimiņiem domā, jā. Respektīvi, nu, neko labu.
Pat arī nezinu viens otru.
Tas arī pats pa sevi, jā. Bet te arī viens no tiem slidenajiem punktiem tālāk sāks. Proti ir tas, ka faktiski visās šajās mūsu apskatītajās mājās bija zināms problēmas kaut kur vai no projektēšanas procesā, piemēram, Rezeknē nolica pēkšņi. Nu, tu pazūd projektētājs. Kaut kur citur mums bija arī šajās mājās tas, ka bija tur jāmaina arī būvnieks. Tad būvnieki te ir, te nav, pazūd, bankrots, maksāt nespēj vēl kaut kas tam līdzīgs. Nu, tas tā arī turpināsies, vai šeit mēs varētu teikt drusku ielēkojoties jau nākotnē, ka varētu palikt situācija labāk, un ka arī šajā gadījumā gan namu pārvaldnieki, gan arī aģentūras tur varētu piestrādāt pie tā, ka, nu, tāds salīdzinoši droši brūvnieki būs pieejami visām tām mājām, kas vēl iesuzrata tālāko māju renovāciju. Kā tur būs?
Nu, tas ir nosauktās pilsētas, man prieks par to, ka Latvijas reģionos notiek, un prieks, es izbraukāju visu Latviju, es redzēju mājas un smēlēs to pieredzi arī no turienes, jā. Bet, nu, mēs esam arī Rīgā apdedzinājušies diezgan nopietni ar būvniekiem, līdz ar to mēs jau arī tā kā melno sarakstu esam jau...
Pat ir jau izveidojis.
Jā, attiecīgi gan ar projektētājiem, gan par būvniekiem, un attiecīgi, nu, tad arī mēs esam gatavi stāstīt par tām pozitīvām lietām. Protams, vienmēr negatīvās arī būs, jā, jo es arī vakar webināru atteicu, nekas jau ideāls nav. Jā, un līdz ar to mums ir pastāv iespēja kaut kur kļūdīties vai kaut kur tamlīdzīgi, bet, nu, tas jau ir pieredzes jautājums, kā to mēs visu saliekam.
Mm-hmm. Nu, Jelgavā un Rezeknē ir izkristalizējies tāds ideālais trīnieks, teiksim, būvnieku, nu, kur vairāk mazāk ir apgūvušies tehnoloģijas, viņi zina, nu, un priežot pēc visu tas arī strādā. Jā. Mm. Jā.
Nē, es gribēju pieminēt, es domāju, savu ārtavu dod arī tas, ka, teiksim, šo programmu finansējumu pieejamību un kopumā, teiksim, atjaunoto ēku skaita, nu, regularitāte. Nu, piemēram, salīdzinot, ka 16. Gadā bija šis pārāvums starp atbalsta programām. Protams, ka tās tie būvnieki, kas bija šo pieredzi jau uzkrājuši, Lijā laikā vai iepriekšējās atbalsta programmas laikā nu, visas grupas tika izformētas vai nu, teiksim, pievērsās citiem būvdarbiem, kas ir tiešām citādi, kas nav... Nu,
tik ātri tas notiek, jā, burtiski, nu, ja jā, nav nu, darbs, tad viss jāaiziem
prom. Ja nemaldos nu, vairāk kā gadu, gandrīz divus gadus, gandrīz bija tas pārāvums, sākot gads bija, ka nebija šī atbalsta programma, tad kamēr pieteicās, kamēr apstiprināja, kamēr varēja sākt būvēt, nu, Un jums, kā būvniekam, ir jāuztur teiksim, darbinieku tehnika, stāvēšas un vispārējais divus gadus, un tie ir nu, ievērojami izdevumi. Līdz ar to, nu, faktiski šī pieredze arī darbiniekos cilvēku resursēs ir jāuzkrāja atkal no jauna, pat ja būdarbu vadītāji vai projektētājiem pat ja tas ir. Taču tas, ko un pagājušo gadu, es domāju, liels izaicinājums bija tas, ka atkal noslēdzoties atbalsta programmai no aptuveni pusi, nu gandrīz pusi, nepilna pusi no visām ēkām, kas atbalsta programmā no šīta 16. Gada tika atjaunotas bija pēdējā gada laikā. Līdz ar to tas pieprasījums bija ļoti, ļoti liels, kas gan sadārdzināja šos te objektus, līdz ar to šogad varētu teikt, ka ir nedaudz zemāks izmaksas, nu salīdzinot pagājušā gada beigām. Un arī būvniekiem bija ļoti liels iespējas gan izvēlēties, gan arī varbūt uzņēmās pa daudz darbus, un līdz ar to nu, šīs te problēmas arī radās. Tas, kas ir svarīgi, tas, ko arī ministrija šobrīd dara, lai nākamā atbalsta programma būtu nepārtraukta, lai turpinātos, lai no šādas situācijas izvairītos, un tas vistiešākā veidā palīdzēs arī novērst šīs problēmas, ko jūs minējāt.
Mm-hmm. Nu, jā, nu, tie iepriekšējie nu, 4, nu, praktiski jau 5 gadi bija tāda trauksmaina, ieskaitot Covid laiku, tālāk redz iebrukums, Krievijas iebrukums Ukrainā, līdz ar to tās cenas, svārstības un vispārējais, nu varbūt, ka tajā nākotnē būs drusku vieglāk, nu cerēsim uz to, jā, vismaz, ka arī tas kaut kādā veidā stabilizēsies, jo tā arī bija viena no tām problēmām, viens sāk ar, kur viņiem faktiski tālākai tie maksājumi ir eiro drusku pāri kvadrātmetrā, jā, tie ikmēneši, un tagad, nu mēs jau, varbūt, runāsim drusku vēlāk, tie ir jau tuvu divi, jā, jā. Varbūt arī jau divi, jā.
Nu jā, bet es saku Pa virsu tam, ja 22., 21., 20. Gadā mēs Latvijā kopumā šajā valsts atbalsta programmā atjaunojām 70-80 ēkām gadā, tad pagājušo gadu, ja nemaldos, bija 250-280, nu kaut kas tā.
Dinamika ir laba tādā ziņā.
No jā, bet tas arī nu, tieši tās problēmas rada un arī šo te sadārdzinājumu.
Arī tas rada sadārdzinājumu.
Protams, jā. Nu tad iedomājieties, ja teiksim, šīs tu brigādes un būvnieki katru gadu stabili 80 ēkas atjauno, Vienā gadā jums ir reiz trīs ar pusi. Nu, tas pieprasījums ir milzīgs, tā jau inflācijai esošai. Un
šeit pēkšņi ekonomika sāk darboties piepirkumu piedāvājumu līkni, tad sāku rustojas krietni augstāk nekā citās vietās.
Mazliet papildinot, jā. Man liekas, ka tā problēma veidojas tajā arī, ka nav šī projekta vadības kapacitāte jau pašā sākumā, jo programma jau ir bijusi pieejama un mums jau projām ir projekti, kas nav pabeigušies nu, gandrīz 10 gadu laikā. Nu, tieši tādēļ, ka varbūt nav saulēcīga plānošana uzsākt, varbūt ir aprēķini nepareizi, tad ir viss beigās ir mainīts, tad ir atkal jānāk kopā, jālemj vai turpinās, un šobrīd mums pat no jaunās programmas bija jārezervē finansējums, lai pabeigtu vēl vismaz nu, 10-15 kaut kādus projektus, kas arī nu, liecina par to, ka nav kaut kāda saulēcīga gatavošanās, kāpēc visi steidzās pabeigt tikai pie tā termiņa, Un rada pēc tam sastrēgumu tur, ir tas, ka nav tā saulēcīgā plānošana, varbūt kaut kā iesniedz savu pieteikumu, atslāpst kaut kā, tad redz atkal, nu, šajā periodā bija tiešām ļoti daudz izaicinājumu, kas bija nesaistīti ar mums pašiem, bet ārējie faktori, bet es domāju, ka tā saulēcīgā plānošana precīzi aprēķina jau pašā sākumā, lai novērstu tos riskus nākotnē, kas sadārdzinājums ir vai ka ir jāmaina dažādas pieejas vai būvnieks vai vēl kas jāmaina, nu tas palīdzētu izvairīties no tā, ka vienā brīdī vienkārši tiešām ir tas milzu sastrēgums. Tas, ko mēs mēģinam izveidot, ir sistēmu, kas būtu tāda nepārtraukta un nu, jau saulēcīgi zinām arī nosacījumi. Bet arī mēs nu, visu laiku esam tādā komunikācijā gan ar šiem kungiem, kas ir studijā, veidojot jauno programmu, gan arī ar pārējiem nozares spēlētājiem nemitīgas diskusijas, sarunas, lai varētu nodrošināt to, ka visi ir tiešām vienā sapratnē par to, kas notiks, kāda ir nosacījuma, lai nebūtu tāds pārsteiguma moments.
Mm-hmm. Bet nu, tāpat tas lēmuma pieņemšanas brīža līdz pat tam faktiski būvniecības sākumam, pēc tam vēl arī nodošanai, nu tie ir gadi. Un tas tā arī paliks? Vai tur ir iespējas tomēr kaut kā to visas laika ziņā sakompresēt?
Ļoti, ļoti atkarīgs no lēmuma pieņemšanas savā ziņā, jo arī tas, ko Selīna minēja, ir, ka tā aizkavēšanās varbūt bija tam, ka gaidīja kaut kādu cenas samazinājumu vai vēl kaut ko, nu, piemēram, iedzīvotāji šaubījās vai tam līdzīgi, nu, piemēram, tur 22. 23. Gadā, jo tiešām tie lēmumi nebija pieņemti par tālāku rīcību un līdz ar to arī nevirzījās, bet tas, ko es gribēju pateikt, ka, nu, kopumā tad arī šobrīd tāda jā, sistemātiska plānošana ir ļoti, ļoti būtiska, lai virzītos tālāk, gatavot tehnisko dokumentāciju, ko mēs Rīgā arī atbalstam, lai iedzīvotāji viegli varētu nokļūt līdz otrajam lēmumam.
Un, otrais lēmums ir kas?
Par būvdarbu veikšanu, mm-hmm. par aizņēmumu, par pieteikšanos altumā un tālākām rīcībām. Un 90%, bet bez PVN visai šai dokumentācijai mēs līdzfinansējam, lai to var izdarīt daudz vienkāršāk.
Mm-hmm. Nu, vēl, kas mums tur parādījās, tas ir Jelgavas stāsts par to, ka viņi arī izlēma, ka pie reizes viņam lifti jānomaina. Un te arī varbūt mēs esam runājuši mūsu raidījumā, ka faktiski tas lifta problēmas vēl mums ir stāv priekšā. Tur nekas nevarētu mainīties, ka kaut kādā veidā to varētu likt kopā, vai tas neatiec uz energoefektivitāti. Patiesībā attiecas, jo tur var atrast, kāpēc kāda energoefektīvāk padarīt arī māju tieši tāpēc, ka lifts tiek nomainīts. Kaut ko šajā jomā varat
jā,
darīt?
Jā, varam darīt, un esam arī jaunajā programmā iestrādājuši tādu principu. Nu, faktiski mēs nesakam, ka lūdzu mainiet lifts par šo energoefektivitātes finansējumu, bet tas nav aizliegts. Proti, ja ir projekti ietvaros, saprotams, ka lifta nomaiņa sniegs kaut kādu energoefektivitātes rezultātu, tad šo var likt arī pie attiecināmām izmaksām. Taču jāņem vērā, ka lifta nomaiņa ir salīdzinoši dārgs process, un tā energoefektivitātes procenta ietekme būs salīdzinoši neliela. Tātad, ja ir iedzīvotāji spējīgi un tiešām redz to, kā ieguvumu un gatavi šo uzņemties, tad tas ir atbalstāms, nu, bet es domāju, ka iespējams ir jāmeklē arī vēl kādi citi risinājumi šim te. Mums ir arī visu laiku pieejama automā šī remonta fonda naudiņa arī, kas ir pieejams kā aizdevuma forma, un, protams, ja salīdzina aizdevumu pret kaut ko, kur ir kāda kapitāla atlaida, tad kapitāla atlaida vai grants, kā mēs esam pieraduši saprast, vienmēr būs izdevīgāks. Tā kā es ieteiktu arī projektu vadītājiem aprēķināt, paskatīties, vai tiešām nav izdevīgi paņemt arī liftu klāt. Lielā vairumā es domāju, ka tas nav tas, varbūt tas vadošais energoefektivitātes pasākums, ko viņi izvēlētos, lai sasniegtu lielāku šo ietaupījumu.
Nu, bet Jelgavnieks teica, ka tur varot tomēr atrast, jo kaut kā tas pats elektromotors esot gan arī divreiz mazāks nekā tas bija kādreiz tajā padomu laikā, vēl tur visādas lietas, jā, līdz ar to skaidrs viens, ka tīra fizika kaut kādi ietaupījumi tur ir. Bet jums ir kaut kāds izskaidrojums, kāpēc mums joprojām ir tikai viena daudz, respektīvi 12 stāv māju un tad 16 stāv vispār nav aiztikts. Viena Latvijā tikai, tā ir Jelgavā. Kas notiek? Tur it kā es pat sapratu, ka ir pat vieglāk nekā, nu, pieņemsim tā, kā mēs bijām tajās pārējās mājas, kur ir 5 stāv mājas ar ļoti daudzām tātad trepitelpām, kur ir grūtāk izskaidrot visiem pastāstīt, arī iepazīties faktiski ar šiem cilvēkiem. Tur viena trepi telpa, 12 stāvi, labi, divi lifti, ko viņi arī nomainījuši, un naudu nevarēja attiecināt uz kāpņu telpas, teiksim, remontu. Nu, labi, nu tas tā. Kas tas ir? Kāpēc?
Nu, es domāju, ka īstenībā tas ir tiešā veidā saistīts ar iedzīvotājiem, ar īpašniekiem. Kamēr nebūs viņiem vēlmu to darīt, tad tikmēr arī tas nenotiks. Bieži vien šīs daudz stāvu lielākās mājas, viņas arī ir jaunākas. Un ar liftu braucot, tu mazāk satiec tos kaimiņus. Un rezultātā viņiem nav tās kopienas izjūtas, viņiem nav tās kopīgās īpašuma izjūtas, un līdz ar to iekusināt to māju ir grūtāk. Tās mājas, vismaz mana pieredze pierāda un arī runājot ar kolēģiem, tās mājas, kas ir būvētas pagājušā gadsimta 60. 70. Līdz 80. Gadam, tajās mājās vēl ir ļoti daudz, viņas ir veidojušās tā kā skolotāju mājas, aktieru mājas, mediķu mājas un tā tālāk. Un
viens profesijas vienos.
Viņi ir kopien, un viņi labi pazīst bērni, tur mainās, kāds ienāk jauns, bet viņiem ir tā kaut kāda vecās kopienas sajūta, un viņi pat daudz ko vieglāk vienojās. Es domāju, ka liela ietekme ir tieši tam, kad šīs ēkas ir jaunākas, un ka tur nav tas, kas iekustina šo procesu. Protams, tagad ir labs piemērs, un nu, piemērs ir, tad pārējie arī interesēsies, un es domāju, šis piemērs rādīs citiem ceļu, kā iet uz priekšu.
Un vien, es domāju, ik pa laikam mēs arī saņemam kādu jautājumu no iedzīvotājiem, vai šo sēriju vai atjaunot, vai līdzīgi kā jūs prasat, vai šo 12 stāvēku var atjaunot. Nu, manuprāt, tas, kas ir svarīgi, ka no būvniecības viedokļa mēs varam uzbūvēt tādas grandiozas sēkas, tik sarežģītas problēmas atrisināt, un mēs satraucamies par ēku atjaunošanu un šaubamies, vai tehnoloģiski ir pieejami risinājumi. Ja, nu, piemēram, kaut tā pati Nacionālā bibliotēka, nu, milzīgs objekts ar daudz dažādiem izaicinājumiem, re, kur viņi stāv, visi kārtībā.
Bet tā ir jauna māja.
Teiksim, jā, jā, bet tāpat laikā pielikt siltumizolāciju, teiksim, sakārtot ventilāciju, atjaunot apkuras sistēmu, mums šķiet, ka ir kaut kas ļoti, ļoti sarežģīts, un mēs tur meklējam iegansts, kas varētu noiet greizi.
Nu, tas viens no iegansts vienmēr katrā šajā mājā ir vismaz viens dzīvokļu īpašnieks, kurš pasaka visam nē. Un tad ir burtiski, tur mums bija arī stāsts, ka bez mazajā policija tu esi spiest taisīt duras vaļā, lai kaut to stāvadas mainīt, jā, pret horizontu.
Nu jā, nu, bet vienkārši man liekas caur šo skatu punktu, ka, re, kur, labi, protams, mēs neesam tur abu dabī, jā, bet uzbūvēt gan arī kilometrīgu ēku mēs varam, un ar to es gribēju pateikt, ka, man liekas, viss projektā pievēršotam uzmanību detalizēt risināt ir atrisinājums, vai tā ir 12 stāvu māja, vai tā ir, es nezinu, 16 stāvu māja, vai tur ir, teiksim, kaut kādas problēmas iepriekš, ir bijušas sēkas, kur, es nezinu, vidējā stāvā vannas istabā iedzīvotāji ir nojaukuši ventilācijas kanālu, dažni dažādi bēniņos nojaukti, visi skursteņi, un to visu ir iespējams risināt, un pat vajag, ļoti obligāti vajag risināt.
Jā, Selīna, jā.
Jā, es gribēju pieminēt, ka es apsveicu visu ar to, ka ir sācies novembris, jo novembris nozīmē to, ka mazākuma balsojums stāsies spēkā. Tātad
mēs mēs atstāsim drusciņu vēlāk,
jā,
drīkst.
Jā, jo papildinot par to, ko Jānis teica arī par tām tehnoloģijām, un mēs visu laiku salīdzināmies ar Igauniju. Mums pierasts ir, ka Igaunijā viss ir labāk, un tā, un mēs, protams, arī mācāmies no viņu kļūdām. Bet tas, ko mēs tagad esam pamanījuši, kad viena no tādām lietām, kas varētu attīstīties saistībā ar tehnoloģijām, ēku atjaunošanā, ir šie rūpnieciski ražotie koka karkas paneļi. Tātad tie ir tādi paneļi, kas nodrošinās lielāku efektivitāti, precīzi, digitāli uzmērīti risinājumi, kuri aizņems būvniecības procesā daudz, daudz mazāk laika. Tātad, proti, kāda tā lielākā atšķirība ir tā, ka māja tātad digitāli uzmēra, tur tas laiks ir nosalīdzinoši neilgs vajadzīgs, tad rūpnīcā notiek lielais šis te pasūtījuma ražošanas process. Šobrīd mēs strādājam, lai Latvijā arī būvnieki varētu šo piedāvāt, jo ir tie, kas arī ražo šīs moduļu mājas, ļoti arī gatavi piedāvāt šādus produktus, un tādā gadījumā tad uz vietas tas darbs būtu, nu, dažas dienas, tikai nebūtu jādzīvo ilgi tajā sastāvā.
Nu, tas ir par mājas siltināšanu.
Tas runājot, ir par mājas atjaunošanu, jā, kopumā, un šis arī ļauj ļoti precīzi tieši konkrētai mājai piemērot risinājumu, jo mēs zinām, ka mūsu mājas, viņas ir, nu, bieži vien tur ir tās.
Nu, šības greizes, jā.
Šības greizes, jā, un tad tā kā konkrēt tam.
Jo es par šo gribēju jautāt, jo tas arī viens no tiem jautājumiem, kas bija. Nu, tad kā mēs varētu izstrādāt standārtu projektu? Nu, viss zināms, tā sērija māja, nu, ir tāda sērija un tāda sērija, un tad pēc tā tad arī vadīties tālāk, lai to šīs mājas runāt. Viss saka nē,
ne, tā nevar. Tā kā pie zobārsta, mums visiem ir zobi, bet katram taču jālabo citādāk.
Nu, tas gan jā.
Līdzīgs, tā kā es domāju, ka šeit arī ir ļoti svarīgi, ka mēs neejam pēc tādu vispārināt principu. Protams, lai uzsākt projektu, ir svarīgi saprast, nu, cik tad šādas sērijas varētu ietaupīt, kādas tur tās tipiskās problēmas, bet tad, kad mēs nonākam pie konkrētā risinājuma, tad jau parādās dažādas īpatnības, kas ir ļoti specifiskas katrai ēkai, un tas arī būtu tas svarīgākais, ko ņemt vērā.
Bet tas koka panels nebūs līdz ar to dārgāks, mēs tagad jau pārliecināsimies to nākamo
stundu. Viņš būs dārgāks, un mēs arī mēģinam šobrīd runāt ar ražotājiem, lai varētu veicināt šo tirgu vispār tā tirgus attīstību, un mums ir arī plānā jaunajā programmā speciāli lielāks atbalsts. Tātad, ja visi vidēji saņems 40% kapitāla atlaidi, tad tie, kas ies ar šo te rūpnieciski ražoto koka paneļu, programma saņems 50%. Turklāt mums ir mērķis arī pirmās 10 mājas kā pilotprojekts īstenot, un tur būs papildus valsts budžetā arī finansējums šim, tā kā mēs uz to virzamies, ka tas varētu būt kā viens no risinājumiem. Mums, protams, arī lai kaut ko iemācītos un saprast, mums ir vajadzīgs šis te,
nu, zināšanas.
Jā,
Arne, nu, tagad kaut kas labi ir iestrādājies, mēs esam iemācījušies vati labi likt, un tagad teiksim, tehnoloģija maiņa.
Nē, es tikai par progresu attiecībā to, lai varētu kaut kāds jauns novitātes ieviest un viss tā tālāk. Igaunija arī redzēja to koku paneļu, ko Selīna stāstīja. Nu, protams, viss sadurās naudas maciņā, un līdz ar to, protams, ir stimuls, ja ir lielāks atbalsts, tad cilvēkam ir kaut kāda vēlme aizdomāties, izmantot to maksimumu. Un līdz ar to es varētu teikt šobrīd, nu, kamēr es pats neredzu, kamēr nav kaut kāds
pilotu. Aptaustīts un paskatīts,
jā. Tas ir, nu, tā kā iet veikalā drēbīt, aptaustīt, lai saprastu, vai tā drēbe tiešām ir tāda, kāda viņa ir. Bet mēs, nu, Rīgā ir, vismaz prieks par to, ka Rīga beidzot arī izkustējusies ar kaut kādām lietām. Šobrīd jau ir 50 mājas projektēšanā. Tas nozīmē, mēs jau gatavojamies diezgan nopietni jaunai programmai, un arī būs lielās mājas. Ja šobrīd mēs tikai vidēji tur skatījāmies 5 stāvu mājas vai kaut ko tam līdzīgi, ar vidējo tas dzīvokli skaita 50 dzīvokļi. Ja. Un kā arī Selīna minēja, neviena māja arī nav vienāda. Ja. Man ir pieredze ar divas mājas, vienlaicīgi vienāda sērija mājas, tikai atšķirība 3 gadu, bet
Pilnīgs
stāsts, un cilvēki iedomājas, kad izstrādājot kaut kādu vienādu kopēju projektu, jā, es piekrītu kaut kādiem atsevišķiem.
Teiksim, vizuālais kaut vai, pieņemsim.
Vizuāli arī te ir pats cīņa ar kaut kādiem noteiktiem kritērijiem, kas ir mūsu Rīgas pilsētas attīstības departamentā, ir jāskaņ, ka nevaram tā izpausties ar krāstoņiem, bet ir un līdz ar to jāpielāgojas tajā apkārtējā vidē, un nu, tad strādājam ar to, kas ir. Protams, ir daudz jālauž šķēpes arī no arhitektūras iedokļa, lai tā māja, nu, vismaz arī vizuāli, jo, nu, tā pelēcība ir bišķi tā.
Tie kaut kā ir jāizskauž. Ja?
Jā, un ir izaicinājumi, man patika arī šogad izbraukt cauri Valkai, nu, tiešām smuki viss izdarīt, CS arī, nu, pirmrindnieki, tā pati vangaži. Es viņu sagrāk uzskatīju, ka, nu, atvainojas žargonā pufaik ciemu, bet tur ir pilnīgi viss notiek.
Tieši tāpēc, ka arī ir arhitekts forma piestrādājis.
Jā.
Jā, bet vēl noslēdzot šo tādu atskatu jautājumu, vēl viena tā lieta, kur līdzfinansējums, nevis līdzfinansējums, bet kredīts, kas nāk no Komercbankas, un tur tas tā prasība bija, ka 70% vajadzētu nobalsot mājas tātad dzīvokļu īpašniekiem par to, ka viņi piekrīt mājas renovācijai. Nu, visos gadījumos pietrūka. Komercbankas it kā nāca pretī un teica labi. Bet nedaudz pietrūka. Tas nozīmē, ka tas 50+1 un vēl tālāk neķersimies vēl tam mazākumam vēl klāt. Ja? Tad tas Komercbankas tomēr šos savus, nu teiksim tā, noteikumus ir gatavs padarīt maigākus.
Mēs ļoti daudz komunicējam pēdējā laikā ar Finanšu nozares asociāciju. Tiešām kopš esmu ministrijā mēs tiekamies nu, regulāri reizes vairākas mēnesī. Mums ir vairākas sarunas par to, jo bankas, protams, ir, nu, grib savu pakalpojumu piedāvāt un šīs sarunas ir bijušas gan par tiem atteikumiem, gan par šo arī, kur tad mēs iesakam ņemt šo kredītu, vai bankām būs kādas priekšrocības, un mēs esam nonākuši pie secinājuma un tādu kopsaucēju tajā, ka iedzīvotāji var izvēlēties, un viņi izvēlās nu, to, kas viņiem šajā brīdī ir atbilstošāks, un šo aizdevumu, protams, arī var saņemt no Altuma. Arī Altums, protams, vērtē šo spēju aizņemties, un gan skatās, cik mājā ir parādnieki, kāda ir maksātspēja. Tas, ko bankas ir vairāk kārt teikuši, nu, ka vismaz to 50+1 viņiem vajadzētu, un tā kā tagad ir šis mazākuma balsojums, tad nu, jāskatās, kā tur varētu atrast kādu kompromisu variantu.
Nē, runa bija par tiem 70%, ka vēl vairāk, jā, divām trešdaļām pēc būtības. Jā.
Nu, tā kā jādomā par to, kādā veidā tad bankas spēja arī konkurēt savā starpā, kā arī Altumas ir tajā procesā iekšā, lai palīdzētu tajās situācijās, kad cilvēki nevar bankā saņemt šo aizdevumu.
Pēc būtības, ja Komercbankā nav iespējams saņemt, tad Altums līdzfinansē. Jā, šīs parādas saistības ir atbilstošas un tam līdzīgi. Bet tas, ko es gribēju pieminēt par tiem tipēdu projektiem vai standarta projektiem, tiešām tā ir, ka tās sākas ir dažādas un nevar, nu, nav iespējams tā kā ar žogiem, piemēram, saskaņot tipēdu risinājumus un tad būvējot māju, izvēlēties jau no saskaņotiem un viss kārtībā. Bet tāpat laikā ekonomikas ministri ir izstrādājusi un turpina izstrādāt sēriju veidu ēkām standartu projektus. Viņi, man liekas, 103. sērijai pieejams būvniecības informācijas sistēmā, tur, man liekas, sadaļa noderīga un tamlīdzīgi. Tas, kas, man liekas, ir ļoti, ļoti labi, ir, ka šo projektu, tad šie projekti ievērojami uzlabo kvalitāti, ja viņus izmanto. Un tādā ziņā, ka projektētājs, apskatīties, kaut kāds mezglas izmantot, tiešām pievērst uzmanību tiem aspektiem, kas šajā standarta projektā ir detalizēti vērtētas, un iespējams nedaudz samazināt tās izmaksas tieši projektēšanas laikā.
Nedaudz, bet tomēr samazināt. Jā. Laiks mūzikai pēc mūzikas, tad ķersimies klāt jaunumiem un skatīsimies, kā tad mums tālāk klāsies arī ar šo daudzdzīvokļu ēku renovāciju ne tikai Rīgā, bet arī Latvijā. Būsim atpakaļ pēc nedaudz mazāk kā 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs turpinām stāstu par daudzdzīvokļu ēku renovāciju Latvijā. Šeit studijā Ekonomikas ministrijas enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktore Selīna Vancāne, Rīgas namu pārvaldnieku māju atjaunošanas nodaļas atjaunošanas projektu vadītājs Sārns Neimanis, Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Girds Beikmanis un Rīgas enerģētikas aģentūras direktors Jānis Ikaunieks. Nu, tagad ķeramies tai nākotnē klāt, un tā nākotne, kuram varbūt būs ļoti laba, spoža, bet citiem, tur iet kā pa celmiem, un tāpēc paklausīsimies arī kādu ierakstu. Jana un Rūta dzīvo Rīgā kādā Valdemāra ielas daudzdzīvokļu namā. Namām pavisam drīz varētu piemērot grausta statusu, jo ēkai ir nosēdušies pamati, jāatjauno arī mājas fasāde. Par izaicinājumiem, ar kuriem jāsaskars mājas iedzīvotājiem, kas dzīvo tā dēvētajā Staļina laikos celtajā mājā, vairāk stāstīs Daina Zalamani.
Tātad mūsu ēkai ir savā laikā nosēdušies pamati, un nosēšanās rezultātā ēka ir sašķiebusies. Līdz ar to mums ir jāveic pamatu pastiprināšana, ēkas nostiprināšana. Tas būtu tas pirmais posms. Mums ir projekts izstrādāts, mums ir projekta vadītājs, ņemsim tulīt šo aizdevumu.
Kur jūs gribējāt, bankā vai Altumā? Vai?
Altuma programmā. Mūsu summa bija pāri miljonam, un tas ir tāda tikai trešā daļa, kas mums pie ēkas ir jāizdara. Bet es godīgi varu teikt, es esmu strādājošs cilvēks, bet es apzinos, ka es to nevaru samaksāt.
Bet cik tad jums vajadzētu ieguldīt? Nu tad miljons būtu pamatiem? Šobrīd izstrādātais projekts ir par vienu no ēkas daļām, tai, kurai ir problēmas ar pamatiem, kura laikā tiktu arī atjaunotas fasādes. Vēl mums paliek otrā ēkas daļa, otras ēkas daļas fasādes. Nu, un, protams, arī jautājums par zemes izpirkšanu un tamlīdzīgas lietas. Un, protams, arī par stāvdiem un visādas tādas mazākas tehniskas lietas noteikti būtu jārisina.
Mēs ļoti gribam novērst šīs ēkas problēmas. Bet mums pakausī sēž, ka mums, piemēram, var uzlikt 3% nodoklī pār grausta status, kas mums tur kaut kādā 26. Gadā jau ir ieplānots.
Problēmas radušās arī ar būvnieku izstrādāto tāmi.
Mēs meklējam būvnieks, mēs apstiprinam šīs summas, ja, un tad palielināt cenas, bet par trešdaļu lielāku summu, būvniekam tomēr būtu jādod arguments, kāpēc tas maksā tā. Nevis vienkārši uzlikt pa trešdaļu vairāk. Nu, maksājiet. Ā, nemaksāsiet, tagad es apvainojos uz jums.
Nu, vai arī kādam ir jābūt spējīgam iztulkot tās viņu tāmas un iesniegtos dokumentus, kas arī saprot, vai tās izmaksas ir pamatotas vai nē, jo mēs jau kā iedzīvotāji, mēs varam pastīties uz cipriem un viņus labākajā gadījumā salīdzināt ar citas firmas piedāvājumu.
Mājas iedzīvotāji nomainījuši arī apsaimniekotāju.
Rīgas namu pārvaldniekam bija ārkārtīgi sarežģītas šis birokrātiskais process, lai, piemēram, noslēgtu kādu līgumu vai saņemtu tūlītai atbildi, lai šo procesu varētu virzīt pēc iespējas ātrāk uz priekšu, jebkurš Rīgas departaments, vai tā ir būvvalde vai būvis sakārtošanas departaments. Un jāgaida 30 dienas, un tas nenozīmēs, ka tā atbilde būs mums par labu. Tā bija tāda ļoti liela papīru apmaiņa, iesniegums uz iesniegumu, kur īsti rezultāti nebija.
Jana un Rūta uzsver, ka jādomā arī, kā ēkas atjaunošanas birokrātiskos procesus padarīt vienkāršākus un iedzīvotājiem saprotamākus.
Būtu ceļvedis, kā to izdarīt, lai tas nebūtu biznesa kādam. Jo es domāju, ka lielākā daļa iedzīvotāju par savu īpašumu, par to savu mazo dzīvoklīti rūpējas kā par privātu māju. Tā atbildība jau visiem ir ārkārtīgi milzīga. Bet sanāk tā, ka mēs gribam, bet mēs jūtam intuitīvi, ka kaut kas tomēr aiz muguras noteikti ne tā, kā tam būtu jābūt.
Es piekrītu, man arī ir tā sajūta, ka normatīvos aktus saistošos noteikumus un visu, ko citu var lasīt no rīta līdz vakaram, bet tas nedos nekādu. Nu, tajā reālajā ceļā īsti palīdzību. Un par
paaugstināto īpašuma nodokli, es arī gribētu vēl piebilst, ka jā, no vienas puses tas motivē, bet no otras puses man personīgi nav skaidrs, kurai mājai viņu piemēro un kurai nē.
Jo jums šobrīd ir piemērots paaugstināts nodoklis?
Mums viņš bija piemērots, bet viņš pagaidām ir atcelts uz, nu, uz laiku, lai mēs novērstu tos savus nepilnības. Bet arī piešķirot šo te paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli, tur ir izvērtēts ēkas vizuālais stāvoklis, netiek ņemts vērā tehniskais. Un sanāk, ka gan mājas, kas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, kas ir faktiski, nu, tādi jau
īsti
grausti, gan arī tās, kurām ir vidi degradējušas būvs pazīmes, piemēram, izbalējis krāsojums, visas tiek samestas tādā vienā katlā, un tad kaut kādā izvēles kārtībā viņam tad tie nodokļi tiek paaugstināti. Nu, man liekas, tā sistēma arī būtu jāuzlabo, jo arī saņemot tādu vēstuli, cilvēki, protams, ir šokā, tur ir arī aicinājums vienmēr pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu, bet līdzfinansējuma programmas, nu, arī izskatās, ka paliek mazākas. Iemesls turēties pie cerības, kad viss būs kārtībā un viss mums izdosies, ir tiešām tas, ka mēs varam lepoties ar savu māju un to, ka mēs esam spējīgi pieņemt lēmumus. Un tāpēc es arī ticu, ka mums izdosies.
Es to salīdzinu ar sajūtu tiešām, kāda man ir šobrīd. Pie tā viss strādājot, ka es atrodos uz dienvidu tilta un vai es strādāju lēnāk nekā es braucu. Un es nevaru nogriezties. Un es visu laiku riņķoju. Un tad es dusmojos, un tad es raudu. Un nav tās izējas.
Nu, šāds mums stāsts. Mēs plānot bija, ka mēs varētu arī taisīt no turienes tiešraidi. Nu, pagaidām, kā redzam, tur pat nav jēgas to visu darīt. Jā, jo projām tāda vāveri ritenī skrien un uz priekšu netiek. Nu, sāksim varbūt ar Rīgas namu pārvaldnieku. Nu, redz, bija spiest atteikties tikai tāpēc, ka birokrātijas pa daudz.
Nu, es nevaru nokomentēt par šo situāciju konkrēti, bet mums ir nodaļā cilvēki tieši būvju sakārtošanas jautājumi risina, un nu, varbūt daļai piekrīt, ka ir kaut kādi birokrātiski procesi, kas ir nepieciešami, un tāpēc arī vēl viens tāds no stāstiem, kas ir vēsturiski veidojies, mums līdz galam nav sakārtota privatizācija. Ko tas nozīmē, nam tiesību pārņemšana tiesības, dzīvokļu īpašnieku kļūst mums visi zem pašvaldības. Un mums ir, kā Rīgas nam pārvaldniekam, daudz kas jāievar attiecībā ar to, kāda mums ir normatīva akti un vispārējā lieta uz pašvaldības uzņēmumu. Un mēs tagad arī aktīvi tagad darām visu to, lai dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumus par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un slēgt konkrēto līguma pārvaldnieku, lai veiktu konkrēti. Tas jau ir komerc attiecības veidojās, un dzīvokļu īpašniekam ir jau krietni brīvāks iespējas savā rīcībā gan pārvaldīt savu naudu un arī, zināmā mērā, izvēlēties konkrētās būvnieks vai projektētājs.
Tas nozīmē biedrība?
Jā, biedrība, protams, nākotnē būs vēl izmaiņas, cerams, dzīvokļu īpašuma likumā par statusu, ka ne tikai biedrība, bet ir kopība varētu būt, un tas nozīmē to, ka, nu, dos izvēli, jo igāņi, kāpēc mums ir priekšā zināmā mērā, jo tāpēc, ka viņi ar to pirmo soli 90. gados
Pateicu, tagad jūs paši par sevi.
Jā, un tāpēc ir tas solis to, ka viņi ir mums tenī priekšā, un mums visu laiku ir jācīnās ar tām lietām, ko varbūt, tad, kad tu pasaki, es sapulcē, ka jums jāpaņa, klusums iestājās. Un tad pamazām sākam to veidot. To, ko arī, ko mēs dzirdējām par to pamatu stāvokli. Mums ir reāls piemērs mūsu māju atjaunošanas procesā Vecmilgrāvī, kur klasiskā hruša vēka jau gandrīz sāk lūst uz pusē. Un konstatēts, kad ir problēmas ar pamatiem, un vajadzēja injekcijas taisīt. Mēs 3 dienas nodarbojamies ar būvnieku dzīvokļu īpašnieku evakuāciju, lai nodrošina to, kas no attiecīgiem
speciālistiem. Māja tukšana var sākt
darīt. Jā, darīt, jo tur ir specifisks lietas bija jāievēro, bet ko es gribu pateikt, nu, diemžēl pandomi mantojums dod arī savu rezultātu attiecībā sekas, attiecībā visiem tiem stāstiem bedīgajiem, jā, kaut kur kaut kas notiek, piemēram, viss tas pats Grīvas rajons un vispārēj, tie ir uz vecās Daugavas gultnes celti, un tur ne, kas cēla savā laikā, Strojbats, jā.
Ar visu to, ka tur pāļi varbūt ir dzīti iekšā?
Nu, tur pārsvarā pietstāvenēm nav tie pāļi dzīti, pamatbloki ir veidoti, varbūt ir guļam rajona, visi daudz deņstāvenes uz pāļiem dzīti. Es pats personīgi esmu audzis pie daudzdzīvokļu rajona izaugsmes mežciemā un redzēja, kā tas viss notiek. Jā. Un tāpēc arī ir savs nians. Jā. Nu, protams, ir skumīgi klausīties šīs lietas, bet nu, mēs jau mācāmies arī. Nu, nav tā, ka...
Viss stāv uz vietas. Reko, pielikšu vēl vienu klāt. Tāmē, Rīgas nama pārvaldniekam sadaļas, tehniskā apsekošana, vizuālā pārbauda, plānošana, organizēšana, pāraudzība. Pietiekam lielas summas. Ja ieguldīt to mājas sakārtošanā, pietikt vairāk naudiņas. Nu, par visu jau tomēr, laikam, ir jāmaksā, vai ne? Nu,
jā, ja kura speciālisti piesaista, protams, tās ir izmaksas. Un tāpēc arī šobrīd rudens ir aktīvs periods, kad dzīvokļu īpašniekiem mūsu pārvaldītām mājām tiek izsūtīta prognozējuma remonta darba plāna. Jūs varat pieņemt savā mājā lēmumus par to, ko jūs gribat prioritātē redzēt. Mēs jau no savas puses redzam tās lietas, ko mēs varam izdarīt no savas. Tātad tāpat tehniskā apsekošana. Mēs tikai veicām vizuālu apsekošanu, bet tehniskā apsekošana un tāda padziļināta ēkas izpēta, lai noteikti kaut ko vairāk. Jā. Un tas ir derīgi arī priekš Rīgas programmas, gan priekš Altuma programmas, kas ir viens no būtiskajiem, un tas ir arī instruments dzīvokļiem īpašniekiem paskaidrot.
Jā, nu, bez tā jau vispār nevar iztikt, jo es skatos, ka nu, pat dienas biznesā ir publicēts Latvijas stratēģija un ekonomikas risinājuma institūta jaunākā pētījums Rīgas metropola 2040. Esat lasījuši to rakstu. Nu, tur ir Selīna tā drusku tā, ar tādu skepsi uz to visu raugās, bet nu, tur tā nākotnē iezīmē diezgan bēdīgi sevišķi paneļu mājām, kur šīs šuvis, kas ir kādreiz metināts ar rases punktu, tur enu zina, sazina, kas notiek. Liepājā mums tāda māja bija, kur viņiem tiešām tās faktiski kārējās sienas jau tur bija staigājuši un vēl kaut ko, bet nu, tagad viņi uzskata, ka nosiltinot māju un arī pareizi uzstādot arī pareizi ventilāciju, nu, ka faktiski tas rases punkts neveidosies un ka tā māja principā no tā ir glābta. Bet nu, tā faktiski viena no tām lielākajām problēmām ir, ka mēs tā īsti nezinām, kas ar to visu to kārbiņu īsti notiek, vai tā kā kāršnam viņš vienā brīdī nevar klik salikties, jā.
Nu, es domāju tieši arī par šo stāstu, šo jēkai, tā jau ir tā lietas būtība, tāpēc ir šāda, šis te graustu status ar to pārejas periodu, lai nu, izvairītos no tās situācijas, kad kaut kas tur sagrūst vai iedzīvotājs nākās pārvietot uz citu dzīvojamo māju un manuprāt, tas, kas ir ļoti būtiski, ka ir ne tikai šis soda mehānisms, ir arī līdzfinansējums, tā skaitā arī ir kur tam tehniskajam projektam Rīgas enerģētikas aģentūrā, tad domē ir pieejams tieši bīstamības novēršanai. Šai programmai var pieteikties vairākas reizes, tad, lai sakārtotu savukārt par to finansējumu kopumā, un tiešām grūti saprast, cik liela ir tā ēka un kāda ir tā platība, lai novērtētu vai kopējās investīcijas 1 miljons ir daudz vai maz, jo...
Nu, principā, pēc tādu mūsu tā pieredze, tas nav daudz.
Nē, nu, tas ir tiešām atkarīgs, nu, cik liela ēka, jo es pilnīgi saprotu, ka cilvēcīgi, nu, tad emocijās miljons vienalga, kas tas ir daudz.
Tas izklausās daudz.
Jā, bet ja tā ir, pieņemsim, pāri 2500 kvadrātmetriem mājai, nu, tā ir diezgan atbilstoša cena, par pilnu, nu, pilnu atjaunošanu, tā ir skaitā bīstamības novēršanu, kas pie tam tad šajos 20 gados to 500 000 samazinās siltumenerģijas izmaksās.
Mm-hmm. Jā, Arna, jā, roka
zelts. Jā, es celu roku pastāstīt atkal to piemēru, nu, tā ir labais piemērs, jā, atkal Rīga, atkal kaut kāds tehnisks raksturs, tāpat mums ir viens tāds rajons, Bauskas ielas rajons, kur mēs esam jau tur diezgan sarosījuši daudz mājas, kas ir atjaunojušās, un šogad piedalījās viena no mājām konkursā energoefektīvākā māja, un tieši tas stāsts attiecībā par to graustu statusu. Parasti Hruševa tipa ēka, divas vienādas mājas, ko es sākumā teicu, jā, 3 gadu starpība, viņa tā māja bija vecāka, un lielākoties balkona bija kritiskā stāvoklī. Nu, protams, tā ir vēsturiski celtniecības, iespējams kaut kādas konstruktīvās kļūmes vai kaut ko tam līdzīgi, bet viņiem bija jau paziņojums, ka viņiem ir nu, graus status, nu, maksāsiet 15 vai 20.
No kaut zaļais tīkls jau virs uzlikt.
No, jā, jā, un rezultātā nu, tad cilvēkā sāk aizdomāt, labāk nu, piedalāmies. Un beigās atradām risinājumu, paldies projektētājiem, kas iedeva arī kaut kādu zināmu vīziju, kā mājai vajadzētu izskatīties, un mēs tos balkons vecos likvidējām un, uzcēla jaunu neatkarīgu konstruktīvu elementu kā balkonu. Un ar to arī noņēmām tos arī rases punktus, augstuma punktus, jā, jo arī pašai ēks, tai fasādes daļā arī nav slodze arī ar to balkonu.
Paliek vieglāk.
Jā, un cilvēki ir dabūjuši pat lielāku balkonu nekā iepriekš.
Lūk, tā. Selīna, mums ir ļoti maz laika, ir, mums te būtu ko runāt uz stundām trim, to, ko mums tikai radioklausītāji sasūtījuši, jo tas viss tās nianses, ieskaitot par to, ka bis, piemēram, premzē un kaut ko izsaka, ka savas pretenzijas, nu, varbūt ka arī taisnība, ka ir jānokrāso, piemēram, uz jumta, viss fasādēs krūvu iziešanas vietas, jā, nu, kas ir normāli, lai tur nesāk krūsēt, bet mēs par to lēmumu pieņemšanu šobrīd, par to novembris ir pienācis, Latvijas radio nosvinēja savu 99. jubilēju, bet arī citas lietas, lēmumu pieņemšana, tagad tas mazākums. Visi bija pret, kur mēs tur runājām, kur mēs braucām šajās mājās, viņi saka, ka šitā jaunā sistēma, nu, tas nebūs labi. Ka nebūs labi, tas 50 plus 1 tomēr ir vajadzīgs. Nu, kā jūs uzskatāt? Vai neiestāsies tā, ka būs stāvējis divas grupas, viena būs pret, otra būs par, abi apmēram pārstāvēs vienādu, teiksim, mājas dzīvokļu īpašnieku skaitu un viss paliks uz vietas, nekas uz priekšu nekustēsies.
Nu, ja es varētu teikt, pēdējos 15 gadus sekojot līdz vispār ēku energoefektivitātes aktualitātei, man liekas, ka vispār būtu jāmaina šī sistēma, ka nevis jābalso iedzīvotājiem, bet kādam citam viņu vietā tas ir jāizdara, tad tikai kaut kas notiks.
Mm-hmm.
Bet, diemžēl, tie, nu, tie agresīvie pret ir nu, viņi dominē, viņi kaut kādā veidā sabotē arī tos, kas grib kaut ko darīt, un ja tas ir uz attīstību, un ja tas ir uz to, lai mēs vispār, ja mēs runājam par ēku atjaunošanu, tas vairs nav tāds izvēles jautājums, kur mēs runājam tikai par ietaupījumu, mēs runājam vispār, lai šīs ēkas spētu pastāvēt par drošības aspektiem, par veselību, par komfortu, par to, lai nu, tā ēka nesabrūk kādā dienā. Skaidrs, ka ja mēs tagad maksājam miljonu, tad nu, pēc gada tas būs vairāk, un pēc diviem gadiem vēl vairāk tā tendence ir, ka tas iet tikai uz augšu. Tāpēc, manuprāt, nu, ir jāmaina kaut kādā veidā tā situācija, kā mēs pieņemam šos lēmumus, un ja tagad tie aktīvisti, kas gribēs, varēs savākties un varēs balsot ar mazāku, šo te balsu skaitu, tad kaut kas arī notiks, un kaut kādā veidā tas ir par to, ka mēs vācamies, lai balsotu par, bet kā būtu, ja mēs vāktos, lai balsotu pret, un ja ierosinātu, teiksim, pārvaldnieku šo te procesu un teiktu, visi jūsu māja atbilst ļoti zemam energoefektivitātes līmenim, jums ir nepieciešams darīt šos darbus, un ja jūs iebilstat, tad savācaties kopā, varbūt, ka tāda,
jā.
Ja, nu, ja mēs raugāmies šo situāciju, viņi var risināt ļoti dažādu.
Nu, bet šeit, viens... tad viņi arī savāksies un pateiks pret, nu, piemēram, atradīsies tad 30% dzīvokļu,
kas labi, un tad viņi arī saprot to, ka nākotnē viņi maksās gan dārgāk, gan arī šis te ēkas kvalitātes stāvoklis tikai pasliktinās.
Jā, ģirt, jā, lūdzu.
Jā, es negribu piekrist tam, kad varētu iet uz virzienu, ka kāds cits balso dzīvokļu īpašnieku vietā, tas jau mēs sākam runāt par nacionalizāciju tādā gadījumā.
Tā apakaļ, jā. Tādu viedokļu, jā.
Slopu apakaļ, jā.
Redz, bet poļi kaut kā to pieņēma, tad es, jums tāpat būs tā jārenovē tā māja un caurumu.
Labi, tas jā. Ir jādomā kādā veidā pieņemt lēmumu, lai paši īpašnieki pieņem lēmumu, un tad būs arī šīs virziens uz priekšu, un viņš būs produktīvs. Par mazākumu balsojumu īsnībā es jūtu, ka brīžiem ir pārprast šī lieta. Šis nav risinājums, lai mazākums varētu nobalsot par kaut ko. Šis ir risinājums situācijai, kad vispār neiesaistās balsošanā. Līdz ar to, kad viņš darbojas tikai situācijā, ja ir iztaisīts, nu, bijusi sapulce, nav atnācis kvorums, un tad nākošā sapulcē tieši tādu pašu programmu var balsot tik, cik atnākuši. Tātad tie, kas ir pret, viņi atnākot uz sapulci, tas vairs nebūs mazākuma balsojums, tas būs normāls balsojums par pret, un skatīsimies, cik kuras balsis. Ja? Tā kā caur mazākumu balsojumu tas nozīmē, mēs attīstam kaut kādu jautājumu, kurā īpašnieki pat neizsaka vēlmi iesaistīties. Man liekas, ka tas ir bīstam, un runājot par nozares kolēģiem, arī visi pasaka, tas ir diezgan bīstam. Protams, mēs to varam Rīgā, pieņemsim, enerģētikas aģentūra atbalsta dokumentu sakārtošanu, lai iet uz renovāciju. Tātad mēs neiesaistām iedzīvotāju naudiņu, tādā gadījumā jā, mēs varam sākt šo procesu. Bet tā, ka mēs būsim pie bankas, ka prasīs jau nopietnu balsojumu, tur noteikti pa nākotnes naudas plūsmu katrā mājsaimniecībā novajadzētu tomēr vairākumam.
Vismaz vairāk.
Tas ir normāli.
Vismaz vairākumam. Mm. Šeit, jā, nu Jāni vēl pēdējā.
Iebalst, vienkārši, manuprāt, tiešām ir svarīgi apzināties, ka šis balsojums tad pieņem to, ka tie, kas neiesaistās vai ir aizbraukuši vai tam līdzīgi, viņi ir vienkārši nevis pret, bet par. Viss. Viss pārējais paliek tieši kā ģerts saka, tā patās. Lai tie, kas neiesaistās, lai viņi netraucē mājas attīstības procesu, viņi tas nenozīmē tieši tā, kā ģerts saka, mazākums tagad varēs pieņemt ļoti lielas lietas, bet...
Bet, nu tā, šeit mums tā diskusija būtu jāturpina noteikti, un apskatīšu arī visus tos daudzos jautājumus, kas mums sasūtīti mājaslapā, iespējams, ka mums ir jātieks varbūt pēc mēnešiem diviem visdrīzākais kaut kur būtu jaunajā gadā jau, un tur jāturpina šī saruna, jo ir par ko runāt vēl šajā lietā. Bet šodien saku paldies Ekonomikas ministrijas enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktorei Selinai Vancenei, Rīgas namu pārvaldnieku māju atjaunošanas nodaļas projektu vadītājam Arnim Neimanim, Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas priekšsētājiem Ģirtam Beikmanim un Rīgas enerģētikas aģentūras direktoram Jānim Ikauniekam. Daudz punktus mums paliek. Paldies par sarunu un tiekamies pirmdien, tad par pēdu veselību. Nāsim jauku nedēļas nogalu visiem un tā.
Paldies!